Beste aldean zaudeten entzule guztiei, Plaza Berri izena jarri dugun lehenengo irratsaio honetara. Egia Gozaintza sarearen barnean sortu dugun irratsaio bat hau, egian entzun dadin, Donostian entzun dadin, eta zergatik ez, Euskal Herriaren luze eta zabalean entzun dadin. Ez da, Mai?
Hori da, eta beno, Euskal Herriaren luze zabalean entzuten ez bada ere, Plaza Berritik Txondorraraino iristen bada ere, pozik. Zergatik irratsaio hau orain eta hemen galdetuko dezute batzuek? Ba, duela bizpailu egun, apirilaren 29ko NASAk iragarria zuen asteroide izugarri batek lurraren aurka talkarik ez, baina asko gerturatuko zen asteroide bat hurbilduko zela lurrera. Eta, bero, horre ikaraz ginen, baina munduaren amaierarik ez da heldu oraindik, etxean egonagatik ere etxean egonarren biziri jarraitzen dugu. Eta beraz, ba, mundu berri bati leio txiki bat irrati bidez zabaltzea erabaki dugu. Eta elkarren gandik erota isolatuago nahi gaituzten honetan, ba, asteroidea lurrera bezala, elkarren gana, pixka bat gehiago gerturatzeko asmoz. Eta, bueno, Elena, zer moduz konfinamendua, zer moduz dara mazu itxialdia?
Ba, bueno, begira, hainbeste aldiz galtzen egun elkarri zer moduz eta bora eta bera, nik ja ez dakitela zer erantzun. Egunean zehar, hiru erantzun ez berdin, baina gehiago eman ditzaket momentuaren arabera, ondo gaizki errizka, eta bera, nik nahi hau ja horri ez erantzun. Zu zer moduz, zu ba aldezu erantzunik.
Ba, ari esan, nahiko ondo nera man.
Bai?
Eta, alere, esan behar daukat, pena txiki batekin amaituko dela konfinamendu hau. Eta pena hori xera, ba urtea bete ez izana itxialdiaren garai honen bueltan balkoira atera eta balkoi azpian udaltzain eta bestelako koloretako txakurren partetik, ba, zorionak jasotzeko eta txalo eta bailable batzuek ikusteko aukera hori galdu izanaren penakin, Elene.
Bai, oraintxe esan dezu ona, pena da bai. Bueno, eta oraintxe, orain arteko baino kontu serioagoekin jarriko gera. eta gaurko irratsaioaren egitura hauxe izango da. Lehenengo elkarrizketa bat edukiko dugu eta oso pozik gaude lehenengo elkarrizketa irratsaio honen lehenengo elkarrizketa Garazi Urrusolori egingo diogulako. Bera egiako zaintza sareko kidea da eta bueno, ea ze berri kontatzen dizkigun. Ondoren kulturari tartea eskainiko diogu, zendo etorriko da gurera, bera auzotarra dugu, eta ea ze gomendio ematen dizkigun, eta bukatzeko sukalde kontutan arituko gara, ez da?
Bukatzeko, esan dezun bezala, sukalde lapiko artean arituko gara, eta itxialdi honetan ere, gurean behintzat oso lagun ditugun Michelinak banatuko ditugu. Beraz, auzoan zehar Michelin izarrak banatuko ditugu eta gaurko saio honetan Kata tabernari egokitu zaio. Beraz, ea ze kontatzen diguten Katako sukaldetik bertatik.
Oso, no? Guazen ba.
Kerobiaren abesti puska honen ondotik, telefonoaren bestaldean, hementxe daukagu Garazi Urrusolo,
Arratsaldeon garazi?
Arratsaldeon, Mikote.
Zemoduz dara mazu itxialdia?
Ondo, nahiko ondo, ezin kejatu. Aspertuta, baina ondo.
Bai, ez da, bueno, aipatu bezala zu egiako zaintza sareko kidea zera, eta, bueno, horrexegatik zaudek gaur hemen gurean, eta, bueno, hasiera ematearen elkarrizketari, ez dakit, noiz eta nolatan hasi zineten zaintza sare hau antolatzen?
Bueno, ba horre, pentsatzen gainontzekoak bezala, ez, martxoaren 13aren buelta hortan, hasi ginen ikusten berrietan eta abar, ba, ematezuela birusari aurre egiteko etxean gelditu beharko ginela, eta hor ikuste genuen, osea, ordura arte egoera zaurgarrian zeuden hoiek areta zaurgarriago geldituko zirela, eta gainera instituzionaldetik ez genuen ikusten inungo neurririk hartzen ari zirenik honi aurre egiteko. Orduan, bueno, ba auzoko pertsona talde batek eta egia bizirik auzo elkartearekin batera, ba ikusi zuten zaintza modu kolektiboan antolatzeko beharra zegoela.
Suposatzen dugu, ez zela lan makala izango horrelako sare bat antolatzea, nola antolatzen zarete, konta eguzu pixkat?
Bai, bueno, lehenengo sortu zen, koordinadora talde bat, bertan daude hori egia bizirik elkarteko bi persona, auzoko herri mugimenduko irukide eta mediku bat. Orduan, lehenengo urratxe izan zen, protokolo bat osatzea, pixkat zaintza sare hortan parte hartuko zutenak babesteko, eta liberean hasi ziren nolabait sarearen zabalpena egiten, ba kartelen bidez eta bar. Harrera oso nahi izan zen, da lehenengo asteburuan bertan ja 50 bat pertsonak eman zuten izena sarean. Eta ordu, bueno, orain ere horrela egiten dugu, voluntarioek izen ematen dutenean lehenengo gauza protokoloa bidaltze zaie eta helbidea galdetze zaie. Ze saiatze gera, alik eta mugimendu gutxien egoten eta beharra daukaten hoiek alik eta gertuen bizi direnek laguntzen. Orduan indeguna izan da auzoa hiru zatitan edo banatu. Zonalde bakoitzean arduradun bat dago telefono deiak eta kudeatzen dituena, eta gero voluntarioekin WhatsApp bidez egiten dugu kontaktua, orduan guk dei bat jasotzen dugunean, badagokion WhatsAppean idazten dugu eskaria, eta bertatik bueno, voluntario bat egokitzen zaio behar laguntza behar duen horri.
Bai, bueno, argi gelditu da, antolakuntza nahiko handia behar duela halako sare bat antolatzeak, eta kopuru batzuk eman dituzu, baina ez dakite, ze garapen izan du zaintza sareak, zenbat voluntario daude martxan, gutxi gora berako zenbaki batzuk edo, ematerik guai?
Bai, bueno, momentu honetan 80 bat voluntario daude izan eman da, eta horietatik eren bat dago gutxi gora bera martxan. Eta garapena, bueno, hasiera baten eskarien aldetik ere hori garapena izan da, ze hasiera baten batez ere erosketak iteko, zaborra jaisteko, botikak jasotzeko eta barrerako ditu ziguten, eta oaine ari gera dei asko jasotzen, baliabide ekonomiko falta duten familien aldetik, eta laguntza horiek ere ari gera bideratzen. Da bestetik ikusi dugu ere hezkuntzan utxune badagola, batez ere hizkuntzari dagokionez, aurra askok euskerarekin duten harremana eskolan bakarrik ematen delako, orduan hori laguntzeko bai etxeko lanetan, bai mintza praktika egiten ere, ba beste sare bat ari gara martxan jartzen.
Lehen ere aipatu duzu krisi honek sistemaren arrakala ugari utzi dituela agerian, zeintzuk dira zeintza saretik identifikatu dituzuen arrakala horiek edo zeintzuk dira identifikatu dituzuen behar nagusiak?
Bai, bueno, guk zaintza saretikan gehien bat, oitxo, entxe aipatu duten egoera ekonomiko, oza, baliabide ekonomiko falta duten hoiena, gehienak erroldatu gabeak dira gainera, eta askok esaten digute, ba, alokairua ezin ordaindurik dabiltzala, ez hori da dagoen arazo nagusia, eta hoiei laguntza ematen ere bagabiltza, gero, pertsona helduena ere esango nuke, uste dute, pertsona heldu asko bakarrik bizi dira eta egoera honetan inoiz baina isolatuago daude eta gainera uste dute beldurri zugarria sartu dela, ez, gure zartzaroan eta bueno, hori ere bada beste arrakala bat eta azkena hezkuntzarekin lotutakoa, ez, eta hor bada badaude hainbat arrakala teknologikoa, hezkuntzarekin izan ditzaketen zailtasunak eta ikastetxeen erritmoa jarraitzeko zailtasunak, ez.
Bai, argi dagoena da, krisi honek aipatu egun bezala gauza asko azaleratu ditula. Eta, bueno, ez dakit, egian bakarrik ez, beste auzo askotan ere zaintza sareak antolatu dira, eta beste herri batzuetan ere, eta, bueno, beste herri batzuetan, badakigu udalarekin harremanean antolatu direla zaintza sare hauek, eta, ba, Donostian ez dakit, udalarekin zein harremane izan dezue, edo zer bota dezue faltan, Konta eguzu pixka bat harreman hori nolakoa izan den.
Bai, a ber, udaleko langileekin hasieratik egon gera harremanetan, eta, bueno, harreman nahiko naturala izan da, orain ere mantentzen dugu, eta lagundu digute, ba, bueno, gure informazioa beraien sareetan zabaltzen, baliabideak eman dizkigute, eta bar, berriz, udaleko agintarien aldetik, bai ikusi degula, batez ere hasiera batean, nahiko mespretsuz jokatze zutela olako zaintza sareekiko, eta bueno, beraien deklarazioetan eta indituzten gauzetan eta ikuste genuen, ba, bueno, beraien sare propioa jarri zuten martxan onena eta bakarra balitzo zela, behin da berriz errepikatzen zuten zenbat lan iten aizian jendeari laguntzeko, ez? Ikusten genuen, benetan baliabideak eta laguntzak herritarre jartzen zituztela, orduan, bueno, uste dut, pare bat aste edo pasatzen genuen konfinamendutik, Donostiko sare guztiek elkarrekin atera genuen prentsa ohar bat, bueno, pixka bat udalari eta batez ere udaleko agintariei eskatuz aitortza publiko bat egin zezaten herritarrak egiten ari ziren lan horrena. Egia da, ohar hori kaleratu eta gero aitortza hori iritsi zela eta udalak bueno, nolabait eskatu zien herritarrei zezkaten behar horiek asetzeko, ba gure saretara jo zezaten eta bar, eta bueno, aitortza egin ziren modu antolatuan lanean dabiltzan herritar horiei. Eta bueno, ikusten dugu hori badela garaipen txiki bat ere zaintza sareena, ez? Eta nik uste aurrera begira ere aitortza hori mantendu egin beharko litzakela, azkenan argi gelditu da gu gerala, osea herritarra gerala gure beharrak hobekien ezagutzen ditugunak eta hobekien erantzun dezakegunak behar horiei eta ez bakarrik zaintza sareetan, osea urtetan zehar martxan dabiltzan eragile guztiekin, ez? Eta uste dut badela momentua instituzioak aitortza egiteko horri eta politika betik gora ere egiten hasteko.
Eta beno, badakigu atzo Pedro Sánchezek prentxaurrekoan esan arren maiatzaren 11an terrazetara itzulia izango dugula, badakigu hau ez dela maiatzaren 11an bukatuko eta zeintzu dira zuen aurrera begirako asmoak edo nola ikusten duzue etorkizun hurbila?
Bueno, momentuz ez dugu ezer zehaztu, ez argi daukagu lanean jarraitu beharko degula. Baina, bueno, hori egoera aldatuko dalako eta desitxeratze hortan, edo, bueno, pixkanaka aurreko egoera hartara bueltatu nahi hortan, ikusten degulako beste behar batzuk azaleratuko direla, baldintzak eta baliabideak ere gure aldetik desberdinak izango dira seguraski, orduan momentu honetan gaude, bueno, uznarketa fase baten edo behar horiek identifikatu nahian, ez daukagu ezer zehaztua. Eta gehon ikustete bai, ja pixkatu luzera begira, baina, bueno, zaintza sareena, hau ez, gustatuko litzaidak izatea zerbaiten hasiera eta uste, elkar zaintzeko behar hori ez dala momentu enten daugagun zerbait, aurretik ere eukidegun beti egon duan zerbait da, aurrera begira ere izango deguna, eta bueno, zaintza hori modu kolektiboan antolatzen jarraitza eta sareak naturalizatzeko aukera baldin badago, ba, gaitzer.
Ba, bueno, nik uste dut zaintza sarea egiakoa behintzat barrutik ezagutzeko aukera izan degula galdera hauen bitartez eta erantzuna hauen bitartez eta ez dakit bukatzeko igual anekdota txikiren bat edo eduki duzue egun hauetan zehar edo...
Ba, egia esan ez daukagoela anekdota super berezi politik, baina bueno, ez da zenbatatuko nuke bizilagunekin edukitzen ari geran harremana, ez? Oso harrera ona daukate, gonbidatu gaituzteia meriendetara, beraien roskillak probatzera eta bueno, horrekin gelituko nintzak, ez? Bizilagunen harreman horiekin, bai.
Oso ondo, Garazi, ba, mila esker, gaur Plaza Berrin guekin izatearen, eta nahi dezun arte, animo zuen lanean, eta kalean topatuko gara. Hala, esper dugu.
Eskerrik asko.
Bai, mi esker.
Bueno, esan bezala orain kulturari eskainiko diogu tarte bat eta gaurkoan gurekin zendo dugu, auzotarra bera, eta ea ze gomendio ematen dizkigun.
Kaixo, ba, egin didazuen gonbidapen honi erantzunez, hasieran azken aldian irakurri duan liburu bat bururatu zitzaidan, liburu zoragarri bat asko gustatu zaidana, Paul Austerren azken novela, lau irubi bat, titulua duena, baina pentsatzen du gero liburu horrek bere edapen propioa eta zabala izango duela. Bere gilea da mundu mailako idazlerik famatuenetakoa, novela jatorriz ingelesez idatzita dago eta hizkuntza nagusietara itzulia, eta orduan edozein lekutan aurkitu dezakezue horren erreferentzia, nik ez dio propaganda gehiago egingo. Pentsatu dut, azken novela hau egile honen beste aurretik beste zenbait liburu bezala euskarara itzulia izango dela, eta orduan aukera edukiko dugu liburu honi buruz hitz egiteko. Oraingoz gomendia. Paul Austerren 4-3-2-1 novela. Orduan, pentsatu dut, hobe, ba, gure literatura txikian zabalpen urriagoa izan duen beste liburu bat aipatzea. Besteak beste alde batetik asko gustatu zitzaidalako eta baita ere zaintzak garrantzi berezia daukalako. Da, Juanjo Lasagarreren azken eleberria. 2017an Zuzak argitaratu zuen Poz aldrebesa. Juanjo Lasagarre 1973an jaiotako idazlea da, Nafarroako Arbizun. Hiru novela eta antzerki lan bat idatzita balin baduzka ere nik uste ezagunagoa dela bere poesia lanagatik. Baita ere euskara irakaslea da, bigarren hezkuntzan. Eta tira ba, Poz aldrebesa novelari dagokionez, bueno, ba, zer esango dugu alde batetik, ari nagusia novelaren trama ez da bereziki katramilatua. Naiz eta ari nagusi horren inguruan beste zenbait bigarren mailako gaiak, ildoak eta trama txikiagoak agertzen diren novelari ba, bere osotasuna ematen diotena. Protagonista nagusia Joseba da, Nafarroako administrazioan itzultzaile lana egiten duena, eta berarekin bere bikotea Asier Hasi, ETB, telebistako kazetaria. Beste hizkuntzetan gai literatura aipatzen da, espi genero bezala, neri ezagitzen gehiago gustatzen etiketa hori. Dena den euskeraz, gai literatura delako existitzen balin bada ez da oso ugaria. Egon izan dira bikote homosexualak noveletako lehen lerrora ekarri dituzten idazleak, ezaterako Aitor Arana edo Itxar Gorda. Baina nik uste dut Olazagarren novela honetan euskal gehi mundua zen izan den inon baino hobet islatzen dela. Hori bai da historia honen atzealdean dagoen markoetako bat, naiz eta marko bakarra ez izan. Historia oraingoa da, gaur egun gertatzen da, baina protagonisten bizitza tarte luze batez kontatzen zaigu, ezagutzen direnetik, beraz duela 20-25 urtetik honako gertakizun desberdinak agertzen dira liburuan fondo bezala. Orduan, nahita ez ere, hori horrela izan da, euskal gatazka ere badu bere garrantzia, euskal gatazkaren alde gordinena eta gaur arteko ondorioa, konpondu gabeko edo goera ere erreferentziazko beste marko bada nobera. Protagonista nagusiek eta bai bere inguruan mugitzen diren beste pertsonaiek osatzen duten mosaikoan orduan 20. Mende bukaerako gai askapenerako mugimendua saltzen da. Bilbon Egamek zeraman txokolanda mitikotik hasi egiten ziren gai akampadak, baina baita ere ba, Josebak eta Hasik San Franciscora lagun baten etxera egiten duten bidaia, Kaliforniara, eta antopatzen dute komunitate homosexualean IESaren gaitzak eragin zuen zapaskia eta horren aurkako borroka. Baina, bueno, horiek esan bezala, novelaren atzealdea osatzen duten elementuak dira, edo historia kokatzeko markoa. Ari nagusiari helduz, novelaren hasieran ikusten dugu Joseba eta Asiren arteko harremana ez dagoela bere unerik gozoenea. Itasuna ohikoa bihurtu da, fideltasunari ustea zaila da, hasierako garra, itzali egin da, eta gainera lanaren ondorioz, ba, bat Ilunean bizi da eta bestea Bilbon. Eta tirabirak sortu dira, eta hala ere badaukatea jokatzeko modu adostu bat harreman irekia esan genezakena. Eta orduan gertatzen da historiari erabateko buelta ematen dion gertakizun bat. Hasi, korrika ari da kirola egiten, bihotzekoak ematen dio, ambulantzia berandu iristen da, eta koman egon ondoren, gaizki gelditzen da, amnesia larri batekin, memoria galtzen du, eta handikan aurrera ez du ezer gogoratzen. Eta badirudi medikuek esan da, ba, horrek ez duela konponbiderik edukiko nagozerantzean. Orban Josebak bere kargu, bere bikotearen hasi den kargu hartu behar du, eta hor, azten da zaintza fase hori, ez? Orduan, pues, horrela azten da historia, eta orduan maitasuna, maitasuna zaintzeaz, bizitzak horren inguruan eman ditzaken buelta guzillak, traizioak, lebialtasuneza, berradizkideteak, sexu harremanak hirugarren personekin partekatzeak, horiek denak dira atxirikordatzen diren elementuak Josebak elkarrekin bizi izan duten bizitza gogoratzen duenean. Bizi izan dako zailtasunak, haie gainditzeko aleginak abilkatzen dira, harremanak landu, maitasun erlazioa negoziatu, akordioak bilatu, badago novela honetan, nik uste bizitzeko ohikoa ez den moduak adostuta bai dute zer egin dezaken bakoitzak bere aldetik bikotearekin ez dagoenean. Bueno, neurri handi batean zaintzari buruzko novela da, ze persona batek bere laguna egun osoz zaindu behar du, bigarren honek ez dakienean, horrimena galdu duena, orduan ez dakienean zein den zaintzen duena, ez daki zein den zaindaria, zer harreman eduki duten, zer zama den bestearen zat, zer gertatzen ari den, eta zaintzailearen zat, baitaren sekulako lana da, horrelako modu batez lotuta geratzea, ez? Horre guztiak, noski, ba, protagonistaren gain pisu handia dauka, gaina justo ba, bikotearekin ustekotan zegoenean edo horrelako marroia tokatzen zaio, ez? Psikologoarekin azten da, sama harindu nahian, baina sama areagotzen doa. Zuan sentimenduez eta xamurtasunez beteriko novela da. Eta baita ere, euskal gizartearen miseria askoren kritika egiten da. Hori ere badago novela honetan. Eratuta dauden zintzotasunez jantzitako, uste zintzotasunez jantzitako jarrera. Eta gainera idazleak alde guztietara jotzen du. Oso zorrotza da alde horretatik kritika leku guztietara egiten du. Bukaeran protagonistak dio, herri amnesiko batean bizi den bikote amnesikoa izan ez gaitezen. Bueno, personaia nagusiez gain, badaude inguruan trama osatzen duten beste pertsonai asko, haien artean esaterako lau aipatuko ditu. Adibidez dago Txato, Lala Nafarre Riberako homosexual heldua, Mila borrokatan zaildua, Etika Marika delakoaren aldarrikatzailea, badago Bego, Euskal Erkidego Autonomoko administrazioan goi kargua daukana kultur departamentuan, eta bere privilegiozko torre horretatik euskal kultura nahi duen bezala kudeatzen duena. Badago Asiren arreba, Pili, bere anaiaren bizimodua inoiz onartu ez duena, eta bere kargu hartu nahi ez duena, herri txiki bateko bizi laguna. Badago Inigo, ezkera bertxaleko gizon prototipoa, baina bere homosexualitatea eskutuan daramana, eta armariotik ateratzeko ezintasuna duena bere kontraesan guztiekin. Bueno, ez du kontatuko, historia nola bukatzen den, dena den ikustez liburu honetan importantena dela historian zer gertatzen diren gauza txikiak, ez nola garatzen diren. Baina, bueno, trama nagusiari dagokionez ikusten duzu liburuak nora baitera eramaten duela, ez badagoela hor korapilo bat. Azkenean ateratzen den gertakari bat, hor azaleratzen den gauza bat, hor durarte gordeta zegoena edo gainerako guztia baldintzatzen duena, ez kontatuko zer den, hor daukazue liburua irakurtzeko. Osare guzti horien artean, garatzen da Josebaren bizitza, orduan Josebaren poza, poz aldrebesa, ala izanik. Novela luzea da, laudeun horri aldetik gora dauka, oso iztegia beratza, trama oso ondo eraikia dago, denboran zehar aurrera eta atzera egiten, azaltzeko bikotearen harremana nola sortu zen, nola garatu, eta une honetara nola iritsi garen, ez? Bigarren mailako beste historia sekundario batzu daude, oso interesgarriak, eta orduan guzti horrekin ba, lana eskatzen du liburu honek irakurtzeko. Baina, bueno, orain denbora asko daukagunez, ba, irakurtzen gozatzeko liburua da. Liburuaren kontralzalean, jartzen duen moduan, bakeak egitea da historio honen asmoa. Ez minaren eta zerrearen aurrean mendekua hartzea. Ia ba, hau da, kontatzeko duena. Liburu, netan daukazu liburua, baita ere, zuzaren web horrian erosi daiteke, formatu digitalean, edo liburutegi elektronikoan ere, mailegoan hartu, beraz, on egin dizuela irakurketak.
Bai, mila esker zendo, oso liburu interesgarria, niri ere irakurtzeko gogoa sartu zait, eta, bueno, esan bezala aukera asko ditugu liburu hori eskuratzeko, eta, bueno, ez da dira izan bintzat, ez da delako aukerak, eta, ba, gonbidapena egingo diegu, entzule guztiei, ba, liburu mamitsu hau irakur dezaten.
Herri hontan erlijio dana gutxi ajola zait baina aupa zuen kispostreta porru salda nik gauzak nahiago simple vitamina abeta ze afaltzeko jogurra eta zerealak hain zaialda nire poza ulertzia dana jatet ala ere Enaiz ona sukalden zein goio uba Gustoa bizi naiz pastata atunakin Eta zuek hain gurmet Onak zate sukalden zein goio uba Segi disfrutatzen Masterchef juniorrekin Dana jatet ala ere Enaiz ona sukalden zein goio ba gustoa bizi naiz pastatatunakin. Jatea importantia dala argi dao bizian, okei ados nago baina. Zuen mega disfrutia ez den sentitzen neria, nik freatzia nahiago. Ta horriten deten lanak merezi du ala jaina Michelin izarren galaxia oso bat Nik gauzak nahiago simple tripa bete eta bihar arte afaltzeko jogurra eta zerealak hain zaialda nire poza ulertzia dana jatet ala ere Enaiz ona sukalden zein goio ba Gustoa bizi naiz pastata atunakin Eta zuek hain gurmet Onak zate sukalden zein goio ba Segi disfrutatzen Masterchef juniorrekin Dana jatet ala ere Enaiz ona sukalden zein goio ba Gustoa bizi naiz pastata atunaki.
Bueno, eta lehen saio honi amaiera emateko, mitxolina banatzen hasi behar gara, izan ere, sukalde kontuei ekingo diegu orain. Eta ez dakitzuen etxeetan, baina gurean mintzat, sukaldea bihurtu dugu plaza berri, eta kazuelak eharki goxatzen ari dira.
Bai, goxatu ere, honezkero, pare bat galtza apurtu ditut, izterrate hortan, eta, bueno, aitzaki hortan, Ba, josten ere, ikasi dugu behintzat, eta gaitzerdi. Eta dagoeneko plaza berritik entzuten ditugu katako sukaldeko lapikoak borborka, eta usaina ere hasi da iristen onaino pixkanaka. Beraz, ea Marianek zer kontatzen digun bertako sukaldetik?
Kaixo lagunok, gaur arrainzopa prestatuko dugu. Kata tabernako errezeta, emango dizuegu. Lehenengo osagaiak. Behar dugu arraia, bi porru, bi zanahoria, tomate, tipula, baratxuria, koñaka txorrotada bat, piper txorizeroen haragia, eta bi arrautz. Lehenengo jarriko dugu lapiko handi batean, ura, urez beteko dugu, arraia, botako dugu, eta gehitu bi zanahoria eta bi porru, eta gatz bizkat. Irakiten denean, 10 minutu hola utziko dugu, 10-15, eta ja kenduko dugu. Pasako dugu kolador batekin, eta gordeko dugu alde batean salda, lapikoan, beste lapikoan, eta gordeko dugu arraia eta berdura. Jarriko dugu beste lapiko batean tomate egiten, lehenengo tipula eta baratxuria, tomate, eta gehitu zanahoria eta porruak. Gatz pizkat eta azukre pizkat, gero botako dugu koina txorrotada bat, eta piper txorizeroen haragia. Utziko dugu egiten eta jagina dagonean, batidorarekin pasako dugu. Hori botako dugu fumetekin batera. Jarriko dugu zutan eta zopako, txikituko dugu eta botako dugu ere lapikora. Arraiak ondo garbitu eta txikitu eta gehitu egingo dugu. Ja utziko dugu horrela zutan 30 minutu eta jazta, listo. Eta gero, zua itzaltzerakoan, egingo dugu bi arrautz irabiatu eta gainean bota. Nahaztu pizkat eta jazta, prez. Arraintzopa egina. Honegin, bueno, errezeta hau gure amak egiten zun bezala, oza, beria da, eta uste amonak ere berdin prestatzen zula. Aber ondo ateratzen zaizu. Honegin.
Bueno, bueno, eta errezeta goxo hori entzun eta gero guere goxetu gainera, eta saioari amaiera amabarko diogu. Mila esker entzule, gu adi entzutearen, espero dugu zuen etxeko sukalde gela, egon gela, komun edo denaderakora ongi iritsi izana, eta gu bezain gogotsu egotea bigarren saio batetarako.
Coca-Colaren oraindik ez, baina sekretu are hobe bat deskurritu dugu gaur Marianen eskutik, Katako arraizoparen osagai sekretu hain zuzen ere, mila esker Marian, mila esker Kata, eta gaurko saioko parte hartzaile guztiei eskerrik asko, abesti honekin utziko zaituztegu, gaur maiatzaren lehena, atzo eta bihar bezala, herriak bakarrik salba dezake herria.
Es poca dones, patronal neoliberal. gracias tan bacán. Es que ayer el cap